ليار أبا أطلق راديو في. Эфирне хайрлы болсын, хорматлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылы, 10-кінжі августы. Хептәнің аңына күні. Хабарлар күнделігі бөгөйді етім программаларымыды яғыда ештірмеден одол, күнің мөхім хабарлар білен таныштырияр. Микрофон өңінде пәрдешім Алламыра Рахим.
Ислам айқым, хорматлы диңлейчилер. Башты хабарларыңға ескача мазмұл өлен таныш болың. Президент Бердімұхамедов Ортетін өкімет башлығының бұрын жорын ратарбілен доғышышты. Өзбекистан Тәжік райетін ічалшылықты айплап 10 кейл түрмөтіп соғылың өкіметті. Қырғызстанның тәдедері дүрін комиссиясы юғырдың әклі түрмөлеріні барда өшірер. Қадағыстанны протест кешіреген дневетшілерін мүңлер чөті Нуротан партиясының қатарынан шықтылар. Әдірбайжан Иранның қошын жолбасшысына протест білдірді. Енді шуға бейлі хабарларың толығырақ мазмұнымен таныс болың. Дүйін Түркменстанның президенті Бердімұхамедов Ортетің үкімет басшылығының бірінші орынбасары Виктор Зубков білен кеңесіп кешірді. Түркменстанның милли авалы туристік зонасында кешірілген бұл ұшықта тараптар екі тараптың хызматташлықтарының перспективалары барысында пікір алыстылар. Түркменстан білен Ортетің өзегінде иқтисади, жаңғыш энергетика, агросанағат, мағариф ве ілім һәмде медени пудоқлардағы хызматташлықлары айрытын үнс мәркезінде болды. Виктор Зубков Каспий деңгезінің кенарында дөрелген авалы туристік зонасын өсірмек бойынша да екі елдің арасында хызматташлықтар үшін ұлы перспективаларын бағардығын белледі. Дүйін Өзбекстанның харбы трибуналы Тәжікстанның раяты Сайыткүл Ашуровы ічалшылықта айыплап 12 ел түрмесі соғылуына хөкім етті. Тәжікстанның раятлары Догоннор Облакул Ризоев білен Сайыткүл Ашуров шу жылдың март айында Өзбекстанның территориясында бұйырдың дәулет сырларына тиешілі мағлұматлары әшкәр етмекте айыпланып тұтсақ әділіптілер. Бір неме соңра Облакул Ризоев азатлығы ой беріліпті. Тұтсық әділмезінден өңі Сайыткүл Ашуров Өзбекстанның алтын кәнінде іш алып барған Британияның Оксус Голд компаниясында металлургия инженері болып ішлерді. Бұл компанияның адвокаты Роберт Амстердам Сайыткүл Ашуровтың тұтсық әділмек үшін еш ілі қануни сатын жоқтығын айтып болсын қуақаны оның құқықларының гөдек бұзылмасы хүкміне хәсеттендірді. Yakında Kırgızistan'ın tutsuk hanelerine göze uçuluk etmek maksadı bilen hükümet tarafından dörödülen komisya yurdun ehli tutsuk hanelerine bağırlık işlerini geçirmek istediğini meyalim etti. Hususanla bu komisyanın başlığı Çolpon Ömür Akunova düğün jurnalistlere veren intervjusunda öz komisyasının tutsukların hukuklarının bozulayanı var da yakında peyda olan mağlumatları da dengecektiğini aitti. Onun aitmanı oraya Kırgızistan'ın tutsuk hanelerine geçirilecek bu reytler şu gelecek heptenin duşun ve onu başlanıp ol Те әхлі тұтсық ханыларда барлығы ішлері кесірілен жады оғам едір. Шол кесірілжек барлығыларың нетижесінде де үйрі үйтіға савадың тайярланжақты хавар верілер.
Азат радиосы. Хаварлар.
Азатлық радиосы. Хаварлар.
Дүйін Қазақстанда протест акцияларыны кесірілен невитшілерің мүңлер чөті үйгірдің Дұрын Нұржы партиясы олын Нұр Отан партиясының дүзімінден шықки анықларыны ұғылан етме үшін бұ партияның Жан Өзен шәхіріндегі башыдарасына бардылар. Протест кесірілі Өзен Мұнайгаз компаниясының ішкәрлерінен бірі Роза Төретаева дүйін партиядан шықки анықларыны ұғылан етме үшін Нұр Отан партиясының офисіне 3000 төгілігі невитшінің барандығын айтты. Қазақстанның девитшілері өзлерінің бұл шәрелеріні өз едиян талаптарына Нұр Отан партиясының хейс елі башқалдырмағанда өлен бағылаштырыярлар. Шөптенің дұшын мөгіні бұл невитшілерің көрісті Наталья Сақалова социал бұлығы үшіліға мече өрмекті айыпланып ұсуыт тарапынан 6 ел түрмөтіп соғылуына хөкім етілді. Дүйін Әзірбайжанның дашары ішлер министерлігі Иранның бірлешен харвы күйішлерінің ел командушысы генерал Саид Хасан Фирузабадийнің әдір президентінің адына еден бірліклеріне протест білдірді. 9 августа еден шықышында генерал Фирузабадий президент Алхам Алиевің ұслам дініне хормат қоймауына үміт бағылайанның өе мұның әдір хөкіметінің бені адына хаса беркітчектігіне ұнан яныңның ұтап белілік әдіпті. Әзірбайжанның дашары ішлер министерінің орынбасары Надур Хусейнов Иранның қошыл елбасшысының бұл сөздеріні жауапкершіліксіз ве кемсізі сөздер деп атландырды ве мұны танқид етті. Dün Orsetli belli milyarder ve Pravaya Dela Partiyasının tədə lideri Mikhail Prokhorov Orsetin Evropul Birliğini kabul etmeliğini aydıp çıkış etdi. Pravaya Dela Partiyasının liderliğine bellin elveri ilkinci gedek geçiren bu metduat konferensiyasını eden çıkışında ol Orset Evropa taraf, yani Schengen zonasına hem de Evro zonasına birleşmekliğe taraf aygıtlı stratejik adımları etmeliyip nağıtadı. Dün Estonya'nın resmileri yurdun korunmak ministerliğinin binasına hücum eden bir rayetin atılıp öldürülendiğini haber verdiler. Prokuratura resmilerinin aitmaklarına göre Tali'nin merkezinde yerleşen korunmak ministerliğinin binasına kürsep giren bu rayet, binanın içine tütüse yayradıcı mine oklayıp iki tane resmini zamun alıptır. Vakada ol yere varan polise işgarları onu atıp öldürüptürler. Bu hücum eden adamın 1954. yılda doğulan Ermeni asıllı Eston rayeti Karen Dram bayanlığı aydılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu tanadyň möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz.